Milaza fotsiny izy ireo fa tsy manao. Ombantsika mianakavy ane ny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina no soratany masinda Matio, toko fahatelo amby roapolo, andininy voalohany ka hatramy faharoambe folo. Tamin'ny zany andro zany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianany nanao hoe, efa mipetraka eo amin'ny ipetrahan'i Moizy ny mpanoradalàna sy ny farisianina, ka ataovy siarao izay rehetra lazainy aminareo fa aza makatahaka ny ataony, satria milaza fotsiny izy fa tsy manao. Fehezina izy ireo ny zava-mavesatra sarotra entina, dia ataingina eo antsoroky ny olona, nefa izy tsy mety anetsika izany na dia amin'ny ratsy an-tanany akory aza. Ny mba ho hitan'ny olona ihany no anaovany asany rehetra, ka dia filakitera lehibebe kokoa sy somotra viavin-damba lavalava kokoa noho ny an'ny olona no entiny. Ny tiny dia ny voalohany toerana amin'ny fanasana, ny fipetrahana voalohany amin'ny sinagoga, ny arabaina eo an-kianja sy ny antsoin'ny olona hoe rabi. Fa ianareo kosa, aza mba mety antsoina hoe rabi, fa iray ihany ny mpampianatra anareo, ary mpiraitam-po avokoa ianareo rehetra. Ary aza miantsolona eto an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo dia ilay any an-danitra. Aza mety atao hoe mpampianatra, fa iray ihany ny mpampianatra anareo dia Kristy. Izay lehibe indrindra aminareo dia ho mpanomponareo, fa izay anandra tena dia hetry, ary izay anetry tena dia asandratra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Omaly Jesosy dia manoro antsika ireo toetra an'Andriamanitra roa tokony ho tahafintsika dia ny famindram-po sy ny fanaovan-tsoa. Fa androany indray izy dia mandrara antsika, tsy hanaraka ity toetra ratsy iray fanao ny farisianina ity dia ny fihetsaram-belantsika. Tsy fahamarinana ny fihetsaram-belantsika, ary eloka sy fahotana toy ny asa ratsy rehetra izy, satria tsy vita ny mamitaka an'Andriamanitra, fa sady mamitaka ny hafa no mbola mamita tena ihany koa. Izay le milaza fotsiny fa tsy manao, mangilatra ivelany fotsiny, mamiratra fa tsy tsara ho ny ranompanakanto. Ka eo no ilana fitandremana ho Jesosy, aza miladera, aza moheboebo foana tahaka an'ireo farisianina. Toetra raiky tapisaka ao amin'ny olona mantsy ny teo ankasitrahana mandrakariva. Mety noho ny fahalemena ve? Sa noho ny tsy fahafantarana ny lanjany tenany? Adisokevitra nefa, ny fiheverana fa tsy nahavita asa tsara raha tsy misy mpankasitraka sy raha tsy misy mpahita. Tsaroa fa Andriamanitra mahitany ao am-potso miloka, hitany avokoa ny aton'ny fo sy ny vo hoy Jeremy mpaminany. Izany hoe na dia tsy hitan'ny olombelona ety ivelany aza ny tsara vitanao, dia hitan'Andriamanitra ny atin'ny fanahinao na vita asa soa. Arak'izany, dia tsy ilaina akory ny filandera, ary izay no iteny anan'i Jesosy antsika mba tsy hakantahaka ny farisianina piladera. Fanampin'izany, ny aja mamboninahitra anie tsy dia tavina fa tonga ho azy, ary tsy ny olombelona no manome izany fa Andriamanitra, araka ny voalaza ny boky mpitory teny. Ka mipetraka ho azy izany fa tsy ilaina katsahany. Raha isika no mametraka ny aja makasina amin'ny tenantsika, dia tsy matezy izany fa mety hiteraka henatra sy fahafambaraka aza. Fa maharitra sy mateza kosa izy raha Andriamanitra no manome izany. Noho izany, aza mba mety antsoina hoe rabi ho Jesosy. Izany hoe aza manaiky ho asoasoan'ny olona noho ny voninahitra tsy sahaza, fa mety ampivoana sy hamitaka antsika izany, ka mitondra antsika any amin'ny fiavina vonana. Ary aza miantsolona eto an-tany ho rainareo, izany hoe aza manasoasolona ny voninahitra tsy mendrika azy, fa mety ampivoana sy hamitaka azy izany ka mitondra azy any amin'ny fihavina vonana. Toetra ratsy izany ary toetra mipetsara velatsia. Fa ny fanetrehtena no aoka atao fiainana sy atao fitafy mandrakariva tsy misaraka amin'ny tena toy ny akanjo. Ko na ny lehibe na ny manam-pahefana dia aoka hitafy fanetrehtena. Fa hoy Andriamanitra, ny firehareana melohan'ny faharavana ary ny fiavina vonana melohan'ny fahalavona, fa ny fanetrehtena kosa melohan'ny voninahitra. Izany hoe ny olona miavinavina mivarina ny fihetrena, fa ny manetry tena ao am-po mahazo voninahitra. Boky Hoabolana toko fahaenina ambin'ny folo. Ko manana ary fanetrehtena toa amin'ny masina Maria, fa nasandratr'Andriamanitra izy noho ny fanetrehtenany.